Jos sä haluat kuulla lisää tosielämän rikostarinoita mun ja Even kertomana, niin mene Podimoon osoitteeseen podimo.fi/pahuudenjälkeen. Podimossa meillä on jo melkein 200 jaksoa, toinen toistaan mielenkiintoisempia ja mystisimpiä tapauksia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.
Meiltä ilmestyy joka keskiviikko uusi jakso, jossa käsitellään kaksi eri tapausta. Lataa siis Podimo ja lunasta 30 vuorokautta ilmasta kuunteluaikaa podimo.fi/pahuudenjälkeen.
Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve. Ja mennäänkö me sun tapaukseen?
Mennään vaan. Mä käsittelen tässä tapauksessa Sahalahden perhesurman ja tää tapaus on oikeastaan aika poikkeuksellinen, ainakin jos vertaa mun aikaisempiin tapauksiin. Tässä käsitellään perheväkivaltaa ja niin henkistä kuin fyysistäkin kiusaamista. Kaikkien asianomaisten nimet on muutettu, eli tässä tapauksessa on nyt keksityt nimet. Mutta sitten itse tapaukseen. Eräänä helmikuisena lauantaina vuonna 1995 poliisin tällöiseen hälytysnumeroon, joka oli siis 10022, tuli puhelu eräältä Minna-nimiseltä naiselta. Minna kertoi puheluun vastanneelle ylikonstaapelille, että hänen äitinsä oli kadonnut ja että hän epäili, että hän katoamiseen liittyy jotain hämärää. Tämä ylikonstaapeli otti Minnan tiedot ylös ja sanoi, että paikallispoliisi on hänen yhteydessä hetken kuluttua. Ja näin kävikin, sillä pian Sahalahden paikallispoliisin ylikonstaapeli soitti Minnalle ja kyseli tältä tarkempia yksityiskohtia katoamiseen liittyen. Tämä puhelu heidän välillään kesti noin puolen tunnin ajan, jonka jälkeen ylikonstaapeli kutsui kaikki muut poliisit yleiskuulutuksen avulla palaveriin kahvihuoneeseen. Tällainen kuulutus tehdään siis tosi harvoin ja yleensä se on merkki siitä, että kyseessä oli vaikea tai jotenkin muuten poikkeuksellinen tehtävä, joten kaikki kuunteli jännittyneinä, kun ylikonstaapeli kertoi puhelustaan Minnan kanssa. Hän kertoi, että Minna oli huolissaan äidistään Liisasta, joka oli kadonnut jo alkuviikon aikana. Minna oli ollut tavanomaiseen tapansa kotonaan Tampereella miehensä kanssa, kun hänen nuoremmat sisarukset oli ottaneet häneen yhteyttä ja kertoneet, etteivät he olleet nähneet äitiään päiviin. Liisa oli ollut jo vuosia naimisissa Matin kanssa ja heillä oli yhteensä 5 lasta, joista 2 nuorinta asui kotona vakituisesti ja keskimmäinen asui siellä vaan viikonloput, koska hän opiskeli Tampereella, jossa hän sitten puolestaan asui aina viikot. Nyt tämä keskimmäinen lapsi oli tapansa mukaan perjantaina mennyt kotiin ja kysynyt isältään, missä äiti oikein oli, mutta tämä isä esitti, ettei kuulu koko kysymystä. Tämän jälkeen hän oli sitten kysynyt nuoremmilta sisaruksiltaan saman kysymyksen, mutta he sanoivat, etteivät olleet nähneet tai kuulleet äidistään mitään useampaan päivään. Liisa oli siis ollut kateissa alkuviikosta lähtien, eikä Matti ollut tuonut asiaa esille mitenkään lapsilleen. Hän ei ihmetellyt vaimonsa katoamista tai koittanut selvittää tämän sijaintia. Vaikutti siis siltä, että Matti oli unohtanut Liisan olemassaolon. Matti kuitenkin käyttäytyi kotona täysin normaalisti. Hän kyseli, miten lasten koulupäivät oli sujunut ja kysyi, oliko koulussa ollut hauskaa. Mikäli nämä perheen lapset sitten kysyi Matilta, missä Liisa oikein oli, ei Matti vastannut mitään ja esitti edelleen, ettei hän edes kuullut näitä kysymyksiä. Nuoremmat lapsista kokivat tämän tilanteen erikoisena ja vaikeana. He ei tienneet, mitä he voi tehdä. Ja he koki epäselvän tilanteen jotenkin piinaavana. Kun tämä keskimmäinen lapsista kuuli tästä tilanteesta, niin hän soitti 2 vanhimmalle sisarukselleen ja kysyi heiltä, olisiko he kuullut Liisasta mitään. Hän siis ajatteli, että Liisa ja Matti oli saattaneet riidellä, jonka vuoksi Liisa olisi pakannut tavaransa ja lähtenyt jommankumman luokse. Mutta molemmat sisarukset sanoivat, etteivät he ole kuullut äidistään mitään. Tilanteen kuultuaan nämä kaksi vanhinta sisarusta saapuu lapsuuden kotiinsa Sahalahdelle selvittämään tilannetta. Alkuun lapset keskusteli keskenään, jonka jälkeen he päätti yhteistuumin laittaa Matin selkäseinää vasten. He kysyi tiukkaan sävyyn, missä heidän äitinsä oikein oli, mutta Matti pysyi hiljaa. Hän istui lähes koko yön pöydän ääressä, hiiren hiljaa, lasittuneen katsein, vakava ilme kasvoillaan. Sitten aamu sarastaessa perheen lapset soitti vielä kaikki heidän läheiset ja tuttavat läpi, ja he kysyi, oliko kukaan heistä kuullut mitään Liisasta, mutta kaikki vastasi kieltävästi. Tämän jälkeen he sitten lähti kiertelemään kotitalon pihapiiriä, etsien ihan mitä tahansa johtolankaa, mutta he palas lopulta sisälle tyhjin käsin. Ulkona jokaiselle lapselle oli kuitenkin tullut tunne, että kaikki ei ollut niin kuin piti, mutta kukaan heistä ei osannut sanoa, että mikä asia ulkona oli ollut pielessä. Samaan aikaan kun lapset etsi merkkejä äidistään, niin Matti lähti tapansa mukaan navettaan tekemään töitä, ja tuolloin Minna oli sit soittanut poliisin hätänumeroon ja ilmoittanut äitinsä kadonneeksi. Minna kertoi ylikonstaapelille puhelimessa, että hän oli harkinnut hälytysnumeroon soittamista jo aiemmin yöllä, mutta päätti soittaa vasta sen jälkeen, kun oli ensin itse saanut varmistettua, ettei Liisa ollut kenenkään tuttavan luona. Minna oli siis toivonut, että kaikelle tälle löytyisi jokin luonnollinen selitys, eikä hän halunnut häpäistä perhettään soittamalla poliisille turhan takia. Lopuksi Minna vielä kertoi, että Matilla oli ainakin hirvikivääri ja haulikko, koska hän oli innokas metsästäjä, mutta väkivaltaiseksi hän ei isänsä kuvaillut. Minna myös sanoi, ettei Matti tiedä tästä soitetusta puhelusta mitään. Tämän kuultuaan tämä ylikonstaapeli, joka Minnan kanssa oli siis puhunut, sopi, että Minna ottaa aseiden patruunat haltuunsa ja piilottaa ne jonnekin luotettavaan paikkaan. Ylikonstaapeli myös lupas, että he tulis paikan päälle pikimmiten selvittämään tilannetta. Kun ylikonstaapeli oli sit kertonut muille poliiseille kaiken, mitä tapauksesta tiesi, oli he kaikki ajatelleet, että Liisa tuskin oli lähtenyt omille teilleen vapaaehtoisesti, joten he alkoikin valmistella lähtöä kohti Matin ja Liisan kotia, jaettuaan kuitenkin ensin hieman työtehtäviä. Eräs poliisi meni tarkistamaan Matin taustat, jolloin hänelle selvisi, että Matti oli 1940 syntynyt linja-auton kuljettaja, joka oli kuitenkin tällä hetkellä työttömänä. Poliisin rekisterissä oli merkintä Matin kahdesta aseesta ja muutamista liikenteeseen liittyvistä rikkeistä, eli toisin sanoen mitään vakavaa rikostaustaa Matilla ei ollut. Ennen lähtöä tuonne perheen kotitalolle, Sahalahden poliisi pyysi virka-apua Tampereen koirapoliisipartiolta. Tämä oli siis varotoimi sitä varten, mikäli tilanne tuolla perheen kotona menisi siihen, että Matti esimerkiksi linnoittautuisi kotiinsa tai lähtisi poliiseja pakoon. Kun tämä koirapoliisipartio oli sitten saapunut paikalle ja kaikkien työtehtävät olivat selkeät, lähtivät poliisit kohti Matin ja Liisan kotia. Suunnitelmien mukaan pihaan ajo ensin poliisin siviiliauto, jossa oli kaksi poliisia siviilivaatteissa, samalla kun muut poliisit jäivät kauemmas pihasta siten, ettei heitä voinut nähdä. Nämä siviilipukoiset poliisit näki navetan takana miehen, joka työskenteli talikon varressa. Niinpä poliisit näytti miehelle virkamerkkiään ja toinen heistä sanoi: "Minusta tuntuu, että meillä on keskusteltavaa. Haluatteko puhua tässä vai lähdetäänkö poliisiasemalle?" Tämän jälkeen Matti painoi talikon maahan, nosti katseensa ja kysyi: "Voinko vaihtaa vaatteeni ja ottaa hammasharjani mukaan?" No, tämä sopi poliiseille, joten syvän hiljaisuuden vallitessa Matti vaihtoi vaatteensa ja keräsi mukaansa henkilökohtaisia tavaroitaan, kuten tupakat, peseytymisvälineet sekä lompakon. Ja tämän jälkeen hän lähti poliisien mukaan kohti poliisilaitosta, sanaakaan sanomatta. Samaan aikaan kun Matti oli vaihtanut vaatteitaan, oli toinen poliisipartio kierrellyt perheen kotitalon pihassa poliisikoiran kanssa, ja he oli huomannut saunarakennuksen edustalla pieniä verijälkiä. Tämän huomion jälkeen pienen lumikerroksen alla havaittiin enemmänkin veripisaroita. Poliisit alkoivat tarkkailla paremmin ympärilleen, jolloin huomattiin, että koko tämä piha oli aurattu erittäin tarkasti traktorilla. Ja itse asiassa tämä oli just se asia, minkä nämä perheen lapsetkin oli kokenut pihalla erilaiseksi kuin normaalisti, mutta he ei vaan heti osanneet sitä sanoa. Tavanomaisesti perheen kotipiha ei ollut siis näin tarkkaan ja huolellisesti aurattu. Tutkimuksissa poliisit tarkastelivat myös tämän traktorin lumilinkoa ja he löysivät sieltäkin veripisaroita. Tämä siis vahvisti sen epäilyn, että piha oli aurattu verijälkien poistamiseksi. Tämän jälkeen poliisit huomasivat, että lumeen oli jäänyt painaumia jonkin asian raahaamisesta, ja näissä jäljissä oli myös mukana ikään kuin pitkiä verijälkiä, jotka näytti siltä, kun maata olisi pyyhitty jollain verisellä. Kun näitä jälkiä sitten seurattiin, ne johti pois pihasta yhteen erittäin jyrkkään mäkeen. Perheen lapset kertoi, että tässä mäessä noin 30 metrin päässä oli komposti, johon koottiin kotoa sekä navetasta tullutta maatuvaa jätettä. No, ennen kuin tätä aluetta tutkittiin tarkemmin, niin paikalle hälytettiin Tampereen rikostutkimuskeskuksen tutkijat, koska alue piti saada kuvattua ja taltioitua ennen kuin siihen kajotaan sen enempää, sillä poliiseilla oli vahva epäily siitä, että täältä kompostista jätteiden seasta löytyisi Liisan ruumis. Kun nämä tutkimuskeskuksen tutkijat saapu paikalle, heille kerrottiin tilanne ja kaikki jäljet ja löydetyt todisteet kuvattiin tarkkaan. Sen jälkeen tutkijat ottivat lapiot esiin ja alkoi kaivamaan kompostia, jolloin noin 20 sentin paksuisen puuhake- ja roskakerroksen alta paljastui ihmisen jalat. Löydetty ruumis oli kuusen juuressa aseteltuna ja se oli kääritty lähes kauttaaltaan paksuun muoviin, joka oli täysin verenpeittämä. Kun tämä ruumis oli kaivettu kokonaan esille ja tuotu pois metsästä, tarkastettiin tilannetta tarkemmin. Uhrin takaraivossa oli kolme isoa haavaa ja kallon murtumisen kykeni huomaamaan jo lähes silmämääräisesti. Muita vammoja ei ollut näkyvissä. Kokeneet poliisiviranomaiset epäili, että tämä henkirikos olisi tehty kirveen avulla, ja perheen kirves löytyikin liiterin nurkalta, just siitä kohdasta, jossa se oli aina ennenkin ollut. Ja myös tässä kohdassa oli maassa verijälkiä, joten tapaus alkoi valjeta. Tämä tilanne oli tietysti lapsille järkyttävä. He jäivät nyt yksin perheen kotiin, ja vaikka vanhimmat lapset olivat jo lähes kolmekymppisiä, olivat he liian epävarmoja ja järkyttyneitä hoitaakseen perheen 15 lehmän iltalypsyt. Niinpä viranomaiset saivat hommattua tilalle lomittajan erittäinkin lyhyellä varoitusajalla, ja he sopivat, että lapsia kuullaan sitten hieman myöhemmin. Mattia puolestaan kuultiin heti miten, jolloin hän sanoi seuraavaa. Olen jäänyt kiinni uskottomuudesta vaimolleni noin 20 vuotta sitten. Silloin olin Olkiluodon voimalaitostyömaalla komennustöissä. Asia piti tulla puhumalla kuntoon tuolloin 20 vuotta sitten, mutta ei. Olimme kahden vaiheilla, jatkammeko yhteistä elämäämme vai emmekö. Kuitenkin tuolloin tehtiin käsittääkseni yhteinen päätös avioliiton jatkamisesta. Kuitenkin vaimoni otti tuon yhden asian uudelleen ja uudelleen esille. Vaimoni ei pystynyt antamaan minulle anteeksi tuota Olkiluodon tapausta, vaan jankutti siitä aina riidan yhteydessä. Varsinkin viimeisen 8-9 vuoden aikana hän aina riidellessämme otti asian esille. Noin 8 vuotta sitten tapahtui avioliitossamme käänne siten, että vaimoni halusi nukkumaan omaan huoneeseen. Tuohon päättyi yhteinen aviollinen elämämme, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Riitelymme muuttui vuosi vuodelta kovemmaksi ja raaemmaksi. Riitoja oli yhä useammin. Viime vuosina riitaa oli 2-3 kertaa kuukaudessa, ja ne olivat muuttuneet myös väkivaltaisiksi. Vaimoni kävi minun kimppuuni repien, raapien ja lyöden. Joskus saatoin työtää hänet kimpustani pois, mutta minä en ole koskaan aloittanut fyysistä tappelua. Ja olen pyrkinyt sellaista välttämään lähtemällä karkuun. Erään kerran, kun olin lähdössä autolla karkuun, vaimoni taas riehuessa, Hän hakkasi pihaharjan varrella auton sivuikkunat rikki. Olen nyt ollut työttömänä puolisen vuotta, eikä minulla ole ollut kunnon tuloja. Tapahtumat saivat alkunsa keskiviikkona, kun postin mukana tuli ilmoitus, että vaimolleni tulleesta 6000 markan veronpalautuksesta on joihinkin maksuihin mennyt ulosottomiehen toimenpiteisiin 4000 markkaa. Koko keskiviikko aamupäivän vaimoni huusi ja raivosi minulle, että minä käytän hänen rahojaan ja syöksen hänet perikatoon. 3 tunnin sättimisen jälkeen en jaksanut enää kuunnella, vaan päätin lähteä pois. Menin ulos talosta ja vaimoni tuli perässä. Vaimoni huusi, että et lähde minnekään, vaan kuuntelet. Sanoin lähteväni ulos rauhoittumaan. Vaimoni huusi tappavansa minut ja estävänsä minun lähtöni. Seuraavaksi näin, kuinka vaimollani oli kirves kädessään, ja hän meni puoli juoksua minun ohitseni autoa kohti. Mitä ilmeisempänä tarkoituksenaan rikkoa auton ikkunat? Menin hänen peräänsä estääkseni ikkunoiden rikkomisen. Tullessani vaimoni luo, hän kohotti kirveen lyöntiin ja löi minua kohti. Nostin käteni ylös ja lyönti osui vasemman käden käsivarteen hieman ranteen yläpuolelle. Tunsin kovaa kipua, mutta sain kirveen vaimoltani. Hänen iskunsa oli osunut ilmeisesti hamarapuolella. Kun olin saanut kirveen pois, niin muistan huitaisseeni kirveellä vaimoani kohti. Kuului rusahdus. Ja seuraava muistikuva on se, että vaimoni makasi maassa edessäni ja hänen päästään valui runsaasti verta. En osaa sanoa, miten tai kuinka monta kertaa löin. Minulla on tuossa kohtaa muistissani ja ajatuksissani musta aukko, jota en pysty selittämään. Lyödessäni kirveellä ensimmäisen kerran kuulin rusahduksen ja tajusin jotain rikkoutuvan, ja kun näin vaimoni maassa makaamassa, tajusin hänen kuolleen. En harkinnutkaan ambulanssin soittamista. Hätäännyin tilannetta ja ensimmäiseksi minulle tuli pelko, että nuorin tyttäreni on kohta tulossa koulusta kotiin, eikä hän saa nähdä tilannetta. Hain pihassa olevan rankapinon päältä ison palan muovia ja vedin vaimoni elottoman ruumiin sen päälle. Muovilla vedin ruumiin noin 30 metrin päähän metsässä olevaan kompostiin. Kaivoin kompostiin kolon ruumista varten ja laitoin ruumiin tekemääni koloon. Hain vielä kangaspressun ja peitin ruumiin sillä. Tämän kaiken peitin kompostilla ja pihasta tuomallani jätteellä. Piha oli pahoin veressä, joten aurasin pihan huolellisesti lumilingolla. Sain ruumiin haudatuksi ja pihan siivotuksi juuri ennen 13-vuotiaan tyttäreni kotiin tuloa. Nuorimmat kotona asuvat lapset kyselivät viikolla äidistä, mutta en sanonut heille mitään, sillä en tiennyt mitä sanoa. Toisaalta en voinut totuutta kertoa, mutta toisaalta en halunnut myöskään heille valehdella. Viikonloppuna sitten tulivat kaikki lapset kotiin ja kysyivät äidistä, mutta heillekään en osannut mitään sanoa. Tajusin kyllä jotenkin, että joudun teostani vastuuseen. Mutta päätin, että puhun asiasta vain poliisille, sitten joskus. Lapsilleni en olisi pystynyt asiaa koskaan kertomaan. Myönnän surmanneeni vaimoni lyömällä häntä ilmeisesti useampaankin kertaan. Olen tekoni tehnyt vuosia kestäneen kiusaamisen ja nöyryyttämisen jälkeen ja minuun osuneen kirveen iskun kiputilassa. Näin jälkeenpäin ajatellen en ole tekoani tehnyt itsepuolustukseksi, sillä minähän olin jo saanut kirveen pois, joten vaimoni ei sillä olisi voinut minua enää vahingoittaa. Minulla oli myös mahdollisuus lähteä karkuun, sillä olin varmasti vaimoani nopeampi. Mitä tarkalleen ottaen surmaamisen yhteydessä tapahtui, on minulle itsellenikin epäselvää, joten en osaa sitä selittää. No, Matti vietiin lääkärin tarkastukseen ja siellä huomattiin hänen vasemmassa kädessään hieman ranteen yläpuolella mustelma, joka vastasi kooltaan ja iältään tätä Matin kertomusta sen synnystä. Poliisi halusi kuulla vielä Matin ja Liisan lapsia ja heidän näkemyksiään pariskunnan suhteesta jolloin nämä lapset kertoi karua totuutta heidän arjestaan. Heidän mukaansa vanhempien riidat olivat lisääntyneet Matin työttömyyden myötä, ja riidoista oli tullut väkivaltaisia, etenkin Liisan puolelta. Lapset kertoi nähneensä useita kertoja, miten Liisa oli käynyt Mattiin käsiksi ja lyönyt häntä hangon varrella navettatöiden yhteydessä. Eräs lapsista myös kertoi kuulleensa, miten Liisa oli uhannut listivänsä Matin milloin milläkin, ja hänen mukaansa Liisan lempilause Matille oli: "Kyllä minä vielä sinut listin kuoliaaksi." Nämä lapset myös kertoi, että Liisa oli kerran heittänyt kiehuvaa vettä kauhalla Matin päälle, ja että Matti oli joutunut pakenemaan kotoaan useita kertoja Liisan väkivaltaisuuden vuoksi. Heidän mukaansa Matti oli saanut usein mustelmia tai haavoja pahoinpitelyn seurauksena, ja myös tämä kertomus auton sivuikkunoiden rikkomisesta vahvistettiin lasten toimesta. Lasten mukaan Liisa ei hyväksynyt vastaväitteitä, ja mikäli joku oli hänen kanssaan eri mieltä, tuli hän sen kyllä huomaamaan. Liisa oli väkivaltainen myös lapsiaan kohtaan ja antoi heille usein tukkapöllyä, ja joskus hän jopa oli uhannut listiä myös heidät. Lapset sanoivat, etteivät ottaneet äitinsä uhkailuja tosissaan, vaikka olivatkin hänen suhteen varovaisia, koska hän oli arvaamaton ja äkkipikainen. Eräs lapsista myös kertoi, että fyysistäkin väkivaltaa pahempaa oli henkinen väkivalta, jonka Liisa kohdisti häneen haukkumalla ja väheksymällä häntä. Tämä samainen lapsi sanoi uskovansa, että pariskunnan riita oli alkanut Liisan toimesta, ja hän arveli, että Liisa oli estänyt Matin poistumista talosta. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa, miksi Matti oli surmannut oman vaimonsa. Hänen mielestään se oli täysin käsittämätöntä, mutta hän arveli, että Matin ärsyttäminen oli mennyt niin pitkälle, että hänen pinnansa oli palanut, jonka seurauksena hän oli tehnyt asioita, joita ei kyennyt kontrolloimaan. Lopuksi tämä lapsi vielä sanoi seuraavaa: "Haluan vielä sanoa, että isäni ei ole väkivaltainen, ja jos hän joutuu vankilaan, niin siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä, pikemminkin päinvastoin. Minulla ei ole isäni kohtaan mitään vaatimuksia." Kukaan lapsista ei siis hyväksynyt tätä Matin tekoa, mutta he ymmärsivät teon olleen pitkäaikaisen piinan ja väkivaltaisuuden vääjäämätön lopputulos. Tämä tapaus eteni Tampereen käräjäoikeuteen, jossa Matin syyllisyys oli selvää. Mutta oikeudenkäynnissä puolustus kiisti tappamisen tahallisuuden vedoten hetkelliseen mielentilan järkkymiseen. Puolustus pyysi, että Matille tehdään mielentilatutkimus, ja näin myös tapahtui. Mielentilatutkimuksessa todettiin Matilla olevan heikentynyt itsetunto, jonka vuoksi hän oli arka, omiin oloihinsa vetäytyvä ja alistuva. Hänen persoonallisuutensa katsottiin olevan hauras, mutta mielentilaltaan hän oli ollut tekohetkellä täydessä ymmärryksessä. Matti tuomittiin lopulta 6 vuoden vankeuteen Liisan taposta erittäin lieventävien asianhaarojen vallitessa. Käräjäoikeus siis katsoi, että lieventävinä asianhaaroina oli pidettävä tätä pitkään jatkunutta väkivaltaisuutta ja henkistä alistamista Liisan taholta Mattia kohtaan, sekä tietenkin tätä kirveen hamarapuolella tehtyä iskua, jonka Liisa oli tehnyt just ennen kuolemaansa. Käräjäoikeus kuitenkin oli sitä mieltä, että Matin täytyi tekohetkellä tietää, mitkä seuraukset hänen teoillaan tulisi olemaan, ja koska iskuja päänseudulle oli useampi, oli Matin täytynyt ymmärtää, että tilanne tulisi päättymään Liisan kuolemaan.
Siis mä en ollut ikinä kuullut tästä. En,
todella outoa.
En siis ikinä. Mä kuitenkin yhdessä vaiheessa tosi tiiviistikin katoin perhesurmatapauksia Suomessa ja
joo,
tällaisia niin kuin, myös vähän vanhempia. Että jotenkin olin kiinnostunut niistä silloin.
Tämä on sitten jäänyt sulta
välistä. Tämä on jäänyt ihan täysin niin kuin ulkopuolelle. Ja tämä on kyllä tosi, aiheuttaa varmaan siis kuulijoillekin tosi niin kuin kaksijakoiset fiilikset.
Mm, ja ymmärrän miksi.
Niin, että totta kai siis henkirikos on aina väärin.
On.
Mutta sitten taas myös onhan niin kuin väärin tämmöinen niinku henkinen kiusaaminen ja sitten olihan tässä niinku fyysistäkin pahoinpitelyä mukana.
Niin ja kaikki noi, kun Liisa oli heittänyt esimerkiksi tota kiehuvaa vettä Matin päälle, niin tulee vähän semmoisia narsistisia piirteitä mun mielestä.
Niin.
Tuommoinen, että sä haluat niinku oikeasti...
Niin. Että mikään ei edelleen oikeuta tähän
ei tekoon. Todellakaan.
Mutta tota, varmaan siis kuulijat ymmärtää, että on tosi... Niinku...
Niin ja mulle tuli semmoinen olo, voin olla väärässäkin, mutta että Matti kyllä tavallaan katuu tätä. Tai siis tiedätkö niin. Semmoinen, että en mä tiedä katuu, mutta hänellä on semmoinen niin kuin paha mieli tämän.
Niin ja tossa kun sä luit tota, mitä hän oli kertonut, kun selkeästi hän ajatteli, että hän ei halua lapsille kertoa.
Kyllä.
Niin kyllähän siinä sä tiedät, että kyllähän ne lapset rupeaa ihmettelemään, että hei missä se äiti on.
Totta kai.
Kun mitään ei niin kuin tiedetä. Niin sitten hän ei halunnut valehdella.
Ei.
Niin jotenkin siis niin sen varmaan tosi ahdistava fiilis ollut myös hänellä. Että hän ei tiedä, mitä hän sanoo. Ja sitten taas edelleen mä sanon ja toivon, että kun sä tapat ihmisen ja sä jemmaat sen ruumiin, että kyllä se jossain tuntuu.
Mäkin.
Niin sitten tässäkin, että se on kuitenkin, sä oot laittanut sun vaimon ruumiin jonnekin pihalle.
Niin.
Niin kyllä sä varmaan sitä siellä navetassakin, tiedätkö, mietit, kun sä oot aamutöitä lähtenyt tekemään, niin kyllä
niin,
se
niin siellä
takaraivolla
se
on.
Mutta mä luulen, että se oli... Matilta oikeasti semmoinen hätäratkaisu just, koska tämä 13-vuotias tyttö oli tulossa. Ja haluan uskoa, ja uskonkin, että tässä tilanteessa, jos tämä asia olisi pitkittynyt, niin Matti olisi itse kävellyt poliisilaitokselle ja tunnustanut.
Niin, mäkin uskon, joo.
Et jotenkin.
Ja tästähän ei oikeasti tiedä, että tässä lopputulema olisi voinut olla siis muukin. Lopputulema olisi voinut olla toistepäin.
Olisi voinut.
Joku kerta Matti olisi ollut kuollut.
Kyllä, ja varsinkin kun tämän Matinkin vähän... kertomuksia, niin nämä lapset vahvisti.
Kyllä.
Niin, että se ei ole mikään, että se on nyt syyllisen kertomus pelkästään, vaan että se oli tiedossa tästä perheessä, tämä väkivalta, Liisan väkivalta siis. Ja...
Mutta tosi tämmöinen niinku surullinen, että sitten ei niinku tavallaan pysty lähteä siitä suhteesta, että ehkä just korostaa sitä, miten vaikea se on lähteä siitä väkivaltaisesta suhteesta, että se ei oikeasti ole vaan silleen, että no niin, mä lähden moro.
Kyllä. Ja tämä korostaa sen myös just se, että sillä ei ole mitään väliä, oot sä nainen vai mies, että se voi olla ihan hyvin näin päin.
Kyllä.
Että kun meilläkin on ollut paljon tapauksia, missä mies on tappanut naisen, niin se voi ihan yhtä lailla olla näin päin.
Kyllä, niin ja siis perheväkivaltaa niin kuin varmaan meidän tapauksissa on yleisemmin ollut toiseen suuntaan.
Niin, kyllä.
Just. Mutta tota, joo, en tiedä. Jotenkin siis tosi kaksijakoiset fiilikset, vaikka tietää, että ei ole oikein, mutta sitten tavallaan ehkä niinku, en mä tiedä ymmärtääkö, tiedätkö. Mutta tota, silleen jotenkin.
Mä tota, kun tuossa oli toi mielentilatutkimus, niin on kyllä tosi sitä mieltä, että se on oikein, tai niin kuin oikein varmasti toi tulos siitä mielentilatutkimuksesta.
Kyllä.
Että oli kyllä. Tai niin kuin ymmärsi tilanteen, mutta että...
Kyllä, mutta on heikentänyt itsetuntoa, niin mä veikkaan, että se on vielä pahentunut siinä niin kuin Liisan aikana. Tai
mä uskon
mitä kans. Enemmän Liisa on haukkunut ja ollut väkivaltainen ja kaikkea.
Varmasti.
Niin tavallaan tampannut niin kuin alas.
Kyllä. Ja uskon myös tohon, mitä Matti sanoi, että siis vaikutti tohon tekoon ehkä. Hänhän ei itsekään sitä muistanut täysin tai osannut selittää, mutta että siihen vaikutti myös toi viimeinen kirveen isku. Että siinä vaiheessa, kun sulla tulee se kova kipu, sä saat sen kirveen, niin hänellä on varmaan tullut semmoinen, että no huita sen takaisin.
Niin.
Että ei varmaan se, tai välttämättä semmoinen, että mä tapan nyt ton ihmisen,
kyllä.
Vaan semmoinen, että tempa sen takaisin ja sitten, että oho. Vaikka hän oli lyönyt niin useamman kerran, mutta uskon siis siihen.
Mäkin. Ja mä pidän siis tuota tuomioa ihan okona.
Mäkin, ja koska pitää hän murhasta tuomita, tai siis taposta
niin,
tuomita.
Kyllä, ja siis myös lapset on kuitenkin sitä mieltä ollut, että ei tarvi mitään periaatteessa nyt tuomioa. Vaikka
niin,
totta
kyllä.
Kai tarvii, mutta siis, että et lapsetkaan ei vaatinut mitään, että
niin, kyllä.
Murhasta elinkautinen.
Niinpä.
Niin, mun mielestä on jo siis ihan tuomio ollut oikea. Ja mä
samaa
uskon,
mieltä.
Että tämä on myös semmoinen, mitä varmasti miettii. Elämänsä loppuun asti.
Ihan varmasti.
Että täällä näin kävi.
Itse asiassa se ulosottovelka, mistä mä puhuin tuossa, se 4 000, niin sehän oli siis Liisan oma syy, koska hän oli jättänyt ennakkoveron maksamatta. Että se niin kun johtui oikeasti Liisasta.
Niin, eli vaikka Liisa oli raivannut Matille, että Matti käyttää
kyllä,
hänen rahoja, jos se hänet perikatoon.
Niin kyllä, niin se oli hänen oma vika, että hän oli jättänyt niitä maksamatta.
Et siis periaatteessa ihan täysin turha riita.
Oli, tiedätkö, oli täysin turha riita, niinku, kyllä.
Toki me ei tiedetä, tiesikö Liisa sitä sitten itse.
No ei tiedetä,
et
niin.
Vai yrittikö hän vaan sysätä sen syyn Matille, että sitä hän ei tietty tiedä.
Mutta... Ei, niin, ei tiedä, mutta
ainakin perimmäinen syy oli turha
niin,
tälle riidalle. Oliko sulla mun tapauksesta enempää?
Ei oo muuta. Mulla on siis tosi erilainen tapaus tällä kertaa.
Tälläkin kertaa.
No joo, mutta tämä ei siis tapauksena ehkä sinänsä ole mitenkään outo, mutta en mä tiedä, jos mä sanon, että tässä on tavallaan onnellinen loppu, koska ei tässä nyt oikeasti ole. Mutta siis...
Tiedätkö, jos sä jossain oot huono, niin näissä alustuksissa...
Niin tämmöiset tiiserit on huonoja.
On. Tiedätkö, joka kerta, kun sä sanot näitä, niin mun tulee ihan se, siis mitä sä selität?
Joo, joo, mä tiedän. Mutta siis niin. Mä
en tässä on niinku tavallaan onnellinen loppu, mutta eihän
no
se
ei
ole.
Ei tässä ole, mutta sitten tavallaan tässä on. Mutta mä en nyt selitä sitä enempää. Mutta mennään kuuntelemaan sitten, niin ehkä sitten ymmärrätte. Butch Boyer asui Yhdysvalloissa, Alabaman osavaltiossa Phoenix Cityssä, ja vuonna 2002 hän oli 54-vuotias. Butchin silmäterä oli hänen 12-vuotias poikansa Brett, ja kaikki, jotka tunsivat Butchin, pitivät häntä uskomattomana ja erinomaisena isänä. Butch oli yksinhuoltaja, hän oli aina laittanut poikansa tarpeet etusijalle, ja hän halusi aina olla poikansa saatavilla. Hän oli itse kasvanut hyvässä perheessä ja saanut hyvän kasvatuksen, ja hän oli tottunut siihen, että perhe oli hänen tukipilarinsa tilanteessa kuin tilanteessa. Tästä syystä hän halusi antaa samanlaisen lapsuuden Brettille kuin mitä hän oli itse saanut, ja jo silloin, kun Brett syntyi, Butch lupasi huolehtia hänestä iankaikkisesti, ja niin hän myös teki. Sunnuntai-iltana 17. helmikuuta vuonna 2002 Brett ja Butch olivat kahdestaan kotona ja keskustelivat keskenään kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan väliltä. Yllättäen 10:00 illalla heidän oven koputettiin. Butch oli ihmeissään, heillä ei käynyt iltaisin vieraita, eivätkä he odottaneet ketään luokseen, mutta koska tämä oven koputtaminen oli niin ihmeellistä ja poikkeuksellista, oli Butch ajatellut, että kyseessä saattoi olla hätätilanne, ja hän meni avaamaan oven. Oven takana oli mies, joka kertoi olevansa huumepoliisi, ja hän sanoi, että Butch oli pidätetty huumeiden laittomasta hallussapidosta. Butch oli ihmeissään, hän tiesi, ettei hän ollut mukana minkäänlaisessa huumebisneksessä, ja hän oli ihmeissään myös tästä huumepoliisin käytöksestä sekä olemuksesta. Huumepoliisi laittoi Butchin käsirautoihin, jolloin 12-vuotias Brett kurkki huoneestaan, mitä oikein tapahtui, ja tällöin Butch kysyi huumepoliisilta, mitä hänen pojalleen tapahtuisi. Hän oli itse sitä mieltä, ettei Brett voinut jäädä yksin kotiin, ja tämän vuoksi huumepoliisi laittoi myös Brettin käsirautoihin. Tämän jälkeen huumepoliisi vaati, että Brett ja Butch menevät molemmat hänen autonsa takapenkille, jotta heidät voidaan kuljettaa poliisilaitokselle. Butch ja Brett toimivat ohjeiden mukaan, vaikka Butch olikin ihmeissään, ja kun he pääsivät autoon, he huomasivat, että huumepoliisin autossa pelkäjän paikalla oli myös toinen mies, joka oli etäisesti Butchille tuttu. Tässä kohtaa Butch alkoi ymmärtää, että huumepoliisina esiintynyt mies oli valehdellut hänelle, ja hän oli huolissaan Brettin puolesta. Mutta ennen kuin mennään pidemmälle, niin käydään me läpi, mikä tämä huumepoliisikuvio oikein oli. Eli ovelle koputtanut mies ei tosiaan ollut huumepoliisi. Hän oli 43-vuotias Michael Caruth, joka oli paikallinen naimisissa oleva mies. Lapsia hänellä ei ollut. Ammatiltaan hän oli palkkionmetsästäjä vaimonsa firmassa. Palkkionmetsästäjä on siis henkilö, joka jäljittää etsintäkuulutettuja rikollisia ja karkureita rahapalkkiota vastaan, joko yksityishenkilönä tai jonkun firman kautta. Tämä oli ehkä hieman ironista, koska Michaelin omat raha-asiat olivat erittäin huonossa jamassa. Hän maksoi lähestulkoon aina kaikki laskut myöhässä ja koitti jatkuvasti löytää tapoja tienata rahaa nopeasti. Niin kuin kaikki tietää, näitä keinoja ei kuitenkaan juurikaan ole olemassa, jonka vuoksi hän alkoi vaipua epätoivoon. Lopulta Michael sitten epätoivoisena keksi, että saa rahaa nopeasti ryöstämällä hänelle entuudestaan tuntemattoman miehen, Butchin. Michael ja Butch eivät siis tunteneet entuudestaan, mutta Michael oli kuullut, että Butch oli rahamiehiä. Butch omisti käytettyjä autoja myyvän firman ja hänen puhuttiin kantavan mukanaan isoja summia rahaa ennen ja jälkeen työvuorojen, eli voi hyvinkin ajatella, että pankin sijaan Butch pitää näitä setelitukkuja kotonaan ja näissä Michaelin piireissä huhuttiin, että Butchilla oli kotonaan satoja tuhansia dollareita rahaa. Tämä pelkääjän paikalla ollut mies oli Michaelin 22-vuotias tuttava Jimmy Lee Brooks Jr., joka oli päässyt vankilasta alkuvuodesta 2002. Jimin rikosrekisterissä oli pieniä rötöksiä, mutta ei esimerkiksi mitään henkeen liittyviä rikoksia. Vielä. Michael ja Jimmy olivat melko nopeasti ja viime hetkellä päättäneet, että huijaavat Butchin ulos kodistaan ja ryöstävät hänet, mutta suunnitelmiin oli tullut muutos, kun kotona oli Butchin lisäksi ollut myös hänen poikansa Brett. Tästä syystä miehet olivat käskeneet myös Brettin auton takapenkille. Autossa ollessaan Butch tosiaan oli aavistanut, että jotain oli pielessä, ja kun Michael komensi hänet tyhjentämään taskunsa ja lompakkonsa, hän ymmärsi, että kyseessä oli ryöstö. Butch ei vastustellut. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli mukanaan, jopa kolikot taskujen pohjalta, mutta se ei riittänyt. Michael ja Jimmy kovistelivat Butchia ja kyselivät näistä sadoista tuhansista dollareista, joita hänellä kotonaan piti olla, jolloin Butch sanoi, ettei hänellä ollut tuollaisia rahasummia missään jemmassa. Hän kuitenkin kertoi, että hänellä oli 40 000 dollaria käteistä erässä laatikossa, jonka kuultuaan Michael lähti Butchin kanssa takaisin tämän kotiin kohti tätä rahalaatikkoa. Butch ei vastustellut ja antoi rahat Michaelille, mutta tämäkään ei hänelle riittänyt. Hän kovisteli Butchia ja väitti tietävänsä, että tällä oli vielä lisää käteistä, ja koska Butch toivoi, että miehet jättäisivät heidät rauhaan, kunhan olivat saaneet tarpeeksi rahaa, hän ohjasi Michaelin vielä yhden lukollisen lippaan luokse, jossa oli 20 000 dollaria rahaa säästössä. Tämän jälkeen Butch totesi, että hänen kaikki rahansa olivat nyt Michaelin hallussa. Michael oli tyytyväinen, hän hymähti ja vei Butchin takaisin auton takapenkille Brettin luo. Tämän jälkeen Michael käynnisti auton ja lähti ajamaan Jimin, Butchin ja Brettin kanssa pois Butchin kotoa reilun 30 kilometrin päähän eräälle melko autiolle seudulle. Tämä seutu oli vasta rakennusvaiheessa. Sinne oltiin alettu rakentamaan valtatietä, mutta mitään muuta siellä ei vielä ollut. Kun Michael pysäytti auton, Butch risti kätensä ja rukoili, että miehet päästäisivät heidät menemään, ja muutaman sekunnin ajan hän myös luuli, että niin kävisi. Jimmy ja Michael laskivat yhdessä saamansa rahasumman, ja kun rahat olivat laskettu, he katsoivat toisiaan ja virnistivät. Tällöin Butch ajatteli, että piina oli ohi, mutta tosiasiassa se oli vasta alkamassa. Vain hetkeä myöhemmin Michael otti veitsen esille, ja Jimmy pakotti Butchin sekä Brettin ulos autosta ja polvilleen hiekkaiseen maahan. Ulkona oli pimeää, eikä Butch nähnyt juuri mitään. Hän koitti katsoa, mitä Michael ja Jimmy aikoivat, ja juuri samalla hetkellä, ilman minkäänlaista epäröintiä, Michael painoi veitsen Butchin kaulalle ja viilsi sen auki korvasta korvaan. Butch alkoi välittömästi vuotamaan verta, ja kun hän ei ollut vielä edes kunnolla tajunnut tapahtunutta, hän tunsi, miten hänet työnnettiin kumoon, ja hän tippui kuoppaan. Miehet olivat siis työntäneet Butchin kumoon, jolloin hän oli tippunut hänen takanaan olleeseen 50 senttiä syvään hautaan, jonka Michael ja Jimmy olivat alueelle kaivaneet aiemmin päivällä. Butch jäi haudan pohjalle makaamaan liikkumatta, kun hän kuuli kolme laukausta, ja sen jälkeen hän tunsi, miten hänen poikansa eloton ruumis heitettiin hänen kehonsa päälle. Tämän jälkeen Michael ja Jimmy ottivat Michaelin auton takakontista lapiot ja alkoivat lappaamaan multaa ja hiekkaa Butchin ja Brettin päälle. Kun tämä hauta oli täytetty maa-aineksella, Jimmy ja Michael vielä kävelivät haudan tiiviiksi ja tarkistivat, ettei merkkejä kaivuusta ollut enää näkyvillä. Miehet olivat tyytyväisiä. He olivat varmoja, että kumpikaan haudatuista ei enää koskaan nousisi sieltä ylös, ja että lopulta heidän hautansa peittyisi asfaltin alle, eikä heitä ikinä löydettäisi, eikä siten Jimmyä tai Michaelia osattaisi epäillä heidän katoamiseen liittyen. Tämän suhteen miehet olivat kuitenkin väärässä. Kun Jimmy ja Michael palasivat autoon ja ajoivat tyytyväisenä pois rikospaikalta, alkoi Butch töihin. Hän oli edelleen hengissä ja tajuissaan, vaikka hänen kaulansa vuosikin verta. Haava kaulalla oli tosiaan korvasta korvaan, mutta se ei ollut niin syvä, että se olisi vaurioittanut valtimoita, jonka vuoksi Butch ei vuotanut kuiviin sekunneissa tai minuuteissa. Butch kuitenkin tiesi, että hänellä oli kiire oman itsensä sekä Brettin vuoksi, jonka takia hän alkoi kaivaa tätä maa-ainesta sivuun pelkkien käsien avulla. Butch tunsi, miten Brett oli hänen kehonsa päällä liikkumattomana ja hän pelkäsi pahinta. Butch oli tosiaan kuullut, miten miehet olivat ampuneet Brettiä kolmesti, mutta hän oli toiveikas, että saisi tälle hommattua apua ajoissa. Butchilla meni lopulta noin 15 minuuttia kaivautua pois täältä haudasta ja saada raitista ilmaa. Hän oli hengittänyt runsaasti maa-ainesta ja hänestä tuntui, että hän menettäisi tajunnan minä hetkenä hyvänsä. Mutta siitä huolimatta hän veti itsensä kokonaan pois haudasta ja otti myös Brettin pois haudasta. Hän huomasi, että Brett oli tajuton, jonka vuoksi hän asetti tämän istuvaan asentoon ja lähti hakemaan apua. Hän juoksi noin puolen kilometrin pituisen matkan verta vuotavana etsien apua, kunnes hän päätyi erään ison tien varteen, jolloin hän alkoi heiluttaa käsiään epätoivoisesti huutaen ja apua anellen. Lähes välittömästi eräs auto pysähtyi, ja kun tämän auton kuljettaja näki Butchin tarkemmin, hän järkyttyi. Butch oli yltäpäältä veressä ja hiekan sekä mullan peitossa. Hän anneli apua ja kertoi, että hänen poikaansa oli ammuttu ja että heidät oli haudattu elävältä, mutta hän oli onnistunut kaivautumaan ylös haudasta. Auton kuljettaja soitti hätäkeskukseen ja kertoi, mitä oli Butchilta kuullut ja pyysi apua paikalle. Tällöin hätäkeskuspäivystäjä kertoi, että yksi poliisi oli noin 3 kilometrin päässä tästä hautapaikasta, jolloin tämän pysähtyneen auton kuljettaja kertoi, että hän voi ajaa Butchin tänne hautapaikalle ja jäädä hänen kanssaan odottamaan poliisia saapuvaksi. Kun poliisi sitten tuli paikalle ja kuuli tapahtumista samalla, kun hän näki Butchin, hän otti yhteyttä radion kautta muihin partioihin ja sanoi: "En puhu nyt paskaa, täällä on mies, jonka kurkku on viilletty auki, ja hänen poikaa on ammuttu kolmesti. Mies oli haudattu elävältä, mutta hän kaivoi itsensä ylös. Nyt on paha tilanne." Paikalla ollut poliisi oli siis järkyttynyt näkemästään, ja samalla hän oli ihmeissään, miten asiallisesti ja järkevästi Butch sai tapahtumista kerrottua, samalla kun odotti ambulanssia saapuvaksi. Hän kertoi tapahtumista erittäin yksityiskohtaisesti, ja kun häneltä kysyttiin, kuka tai ketkä tämän teon takana oikein oli, hän sanoi, että toinen mies oli hänelle tuntematon, mutta että toinen mies oli Jimmy Brooks. Jimmy oli Butchille tuttu, koska Jimmyn isä oli joskus työskennellyt hänen firmassaan, mutta mitenkään muuten hän ei Jimmyä tuntenut, eikä heillä ollut esimerkiksi minkäänlaisia riitoja. Tämän lisäksi Butch kertoi, että kaksikolla oli hänen kotiavaimensa, ja hän sanoi epäilevänsä, että he olivat menossa jossain vaiheessa käymään hänen luonaan. Hän kuvaili myös teossa käytetyn auton poliisille lähes virheettömästi. Kun paikalle sitten tuli ambulanssi, kieltäytyi Butch lähtemästä sairaalaan ennen kuin Brettin vointi oli tarkistettu. Valitettavasti tällöin oli kuitenkin jo liian myöhäistä. Brett oli menehtynyt näihin saamiinsa ampumavammoihin ja Butch oli täysin murtunut. Hän ei olisi millään halunnut lähteä sairaalaan poikansa ruumiin luota, mutta tällöin viranomaiset sanoivat, että mikäli Butch menehtyy, ei Brett saa välttämättä koskaan oikeutta. Tämän kuultuaan Butch hyvästeli poikansa ja lähti sairaalaan, jossa hänet leikattiin ja hänet saatiin fyysisesti täysin kuntoon. Poliisit laittoivat haun päälle ja menivät Butchin kotitalon läheisyyteen odottamaan, ja kuinka ollakaan, vain muutaman tunnin kuluttua Michael ajoi talon ohi samaisella autolla, jonka Butch oli viranomaisille kuvaillut. Koska Michael vastasi muutenkin täydellisesti Butchin kuvailuja ja hänen tiedettiin tuntevan Jimmy, hänet pysäytettiin ja vietiin poliisilaitokselle kuultavaksi. Michael ei tällöin siis tiennyt, että Butch oli jäänyt henkiin, joten kun häneltä hieman ympäripyöreästi kysyttiin, oliko hän syyllistynyt johonkin rikokseen lähiaikoina, hän kieltäytyi ja vaihtoi puheenaihetta, tarjoten poliiseille apuaan palkkion metsästäjänä. Samaan aikaan, kun Michaelia kuultiin, hänen autonsa käytiin läpi ja sieltä löytyi $1,000 rahaa, verta, käsiraudat sekä poliisin naamiaisasu. Kuulustelujen edetessä Michaelille selvisi, että Butch oli selvinnyt hengissä ja myöhemmin hän jopa tunnisti Michaelin tunnistusrivistä. Oli siis selvää, että Michael oli syyllinen. Myös Jimmy saatiin kiinni ja hänet vietiin kuulusteluihin. Hän myönsi osallisuutensa rikokseen lähes välittömästi ja kertoi, että Michael oli ollut se, joka oli viiltänyt Butchin kaulan auki, mutta hän oli ollut se, joka oli ampunut Brettin kuoliaaksi. Jimmy ei kuitenkaan jättänyt tunnustuksia tähän. Hän nimittäin kertoi, että vain paria viikkoa aiemmin hän oli ollut osallisena erässä henkirikoksessa, joka oli edelleen selvittämätön. Tämä rikos oli sellainen, jossa eräs nainen oli koittanut soittaa vanhemmilleen tammikuun 2002 lopussa. Kun vanhemmat eivät olleet vastanneet, oli hän lähtenyt käymään vanhempiensa luona, ja tällöin hän oli nähnyt, miten heidän takaovi oli murrettu auki. Oven lähettyvillä lattialla makasi hänen 68-vuotias isänsä menehtyneenä verilammikossa, ja makuuhuoneen sängyllä oli hänen 62-vuotias äitinsä niin ikään menehtyneenä verilammikossa. Tutkimusten mukaan molempia uhreja oli ammuttu kolmesti, ja sitä ennen heitä oli ilmeisesti kidutettu. Koko asunto oli myllätty, kaikki kaapit oli revitty auki, ja sen vuoksi teon motiivin uskottiin olleen raha. Ryöstäjät eivät kuitenkaan olleet tehneet kovinkaan hyvää työtä, koska pariskunnan kylpyhuoneesta löytyi piilotettuna $87,000 käteistä. Poliisi sai tutkimuksissaan selville, että pariskunta oli ammuttu kahdella eri aseella, jonka vuoksi he uskoivat, että tekijöitä oli kaksi. Tämän lisäksi he löysivät jalanjäljet, jotka johtivat pariskunnan talolle autolta, jonka renkaan jäljet he saivat taltioitua. Näistä todisteista huolimatta tekijöitä ei saatu kiinni, ennen kuin nyt, kun Jimmy tunnusti olleensa Michaelin kanssa niiden takana. Jimmy kertoi myös, että tämä pariskunta oli valikoitunut heidän kohteekseen, koska hän oli joskus työskennellyt kyseisen pariskunnan pojalle, ja hän oli tällöin saanut sellaisen kuvan, että pariskunnalla oli säästynyt hyvin rahaa eläkepäiville. Jimmyä sekä Michaelia syytettiin murhista, murhan yrityksestä, ryöstöstä sekä kaappauksesta, ja he saivat molemmat kuolemantuomiot, joiden täyteenpanoa he odottavat edelleen.
Joo, no, niin. Ymmärsin tuon sun alkupreppauksen, vaikkakin se oli outo.
No, en mä olisi muuten voinut sanoa.
Ei, mutta niin. Tiedätkö, olisit voinut vaikka hiljaa sille, mennään tapaukseen.
Niin, mutta mä halusin tiedätkö, antaa tuommoisen valmiin niin kuin, pieni tiisari.
Selkeästi sä oot nyt erikoistunut niihin. Mutta joo, tapaukseen, no siis joo, siis ihan uskomatonta.
Kyllä.
Kun mä mietin tätä autokuljettajaakin. Ensinnäkin, kun hän näkee tämmöisen näyn tiellä.
Niin, sitä hakee.
Joo. Hän näkee tämän näyn, että on verinen, hiekkanen mies. Okei.
Okay.
Mä ajattelisin, että, siis hirveetä tietenkin, mutta ajattelisin, että no se on ehkä ollut tappelusta jossain. Sitten kun hän sanoo, että hän on noussut ylös haudasta, että hänet on elävältä haudattu, niin mä vähän niin kuin että miettisin silleen, että okei, okay, että siis onko tämä nyt joku tarina vai mikä. Mutta ihan siis todella mahtava selviytymistarina Butchin puolesta siis.
Joo, ja siis hän sanoi koko ajan, että se on kaikki vaan sen takia, että Brett saa oikeutta.
Kyllä, ja, niin, ja se poliisi mun mielestä hyvin sanokin.
Kyllä.
Koska tavallaan hänhän on avain tässä tapauksessa, koska hänhän pystyy kertomaan syyllisen.
Ja oikeasti tämä, minkä näköinen tämä niinku Butch oli.
Joo, katoin kans kuvan niin, tässä, kun puhuit.
Mä just näytän sitä tässä, niin hän on siis kirjaimellisesti, hän on aivan veressä. Hän on aivan veressä ja siis se niin kuin tosi likainen. Ja sitten siinä on, tiedätkö se poliisin kojelautakamera kuvaa siis häntä, kun hän kävelee sieltä.
Joo.
Verta valuen hän pitää käsiä tässä kaulalla. Ja se on jotenkin ihan, siis niin hirveätä, ihan kuin jostain kauhuelokuvasta. Että mä en yhtään ihmettele, että tämä poliisi on oikeasti ollut silleen, että hei, nyt mä en puhu paskaa. Että nyt oikeasti, nyt on niin kuin tosi kyseessä.
Niin kyllä. En mä ihmettele kans.
Mutta mä oon siis niin tyytyväinen, että Michael ja Jimmy jäi kiinni.
Mäkin.
Tämä on jotenkin se mun mielestä niin kuin, aina tapaukset on tosi surullisia, mutta tämä oli jotenkin niin, en mä tiedä, mun mielestä
niin siis jotenkin, että sun oma lapsi heitetään, tai sun oman lapsen ruumis heitetään sun päälle, ja sitten tulee hiekkaa, niin mikä on niinku pahempaa?
Niin, ja sitten kun oikeasti Butch oli, niinku, tavallaan hän sanoi jossain haastattelussa, että hän tiesi koko ajan, että Brett on kuollut, mutta sitten hän ei kuitenkaan halunnut uskoa sitä.
Mutta siinä on varmaan se, että sä haluat toivoa. Niin. Et kun mä oon itsekin noussut tuolta haudasta, vaikka mun kurkku vedettiin auki.
Mä luulin hetken, että sä puhut itsestäsi. Tiedätkö, että tää on joku esimerkki. Ja mä ajattelin, että mitä?
On jotain, mitä on jäänyt kertomaan.
Niin, että nyt te, anteeksi, voidaanko pausettaa hetken?
Ei.
Kun sä yleensä, joo, se, okei.
Okay. No mä puhun niin, no joo, se on hämäävää, kun mä puhun tosi paljon silleen, jos kyllä, mä puhun jostain henkilöstä, mä puhun silleen, että mä meen sinne.
Joo,
tai...
niin sit toi oli jotenkin tosi outo, kun mä oon itsekin noussut.
No joo, mut siis just se, että Butch on itsekin noussut haudasta, niin tavallaan tiedätkö, miksei hänen poikansakin olisi
niin
elossa. Niin. Mä ymmärrän sen, että...
Ja sitten hän oli jotenkin... Mä ymmärsin jostain hänen haastattelustaan, että kun hänellä oli vedetty kurkku auki ja hän tajusi siellä haudan pohjalla, että hän ei kuolekaan ihan heti, että se ei ehkä ollutkaan valtimoon asti. Mm. Ja sitten hän ajatteli, tiedätkö, että sama tehdään hänen pojalleen. Sitten hän kuuli ne laukaukset, niin hän ei tiennyt, mihin kohtaan on ammuttu.
Ei, niin.
Ja mä en siis nyt löytänyt silleen nopeasti ainakaan mistä, että mihin kohtaan on ammuttu. Toki mä en nyt mitään ruumiin avausraporttia etsinytkään tässä tapauksessa. Niin sitten hän ehkä ajatteli, että jos on vaikka olkapäähän ammuttu 3.
Niin, kyllä.
Että ehkä se onkin vaan niin kuin
niin, että ei se välttämättä ole pää, mihin niin ammutaan. Mm.
Mutta on se varmaan siis ollut, tiedätkö, kun tamppaa vie sen maan siitä, 2 aikuista miestä, 50 senttiä multaa päällä, ja sit sä sitä niin kuin, ja hiakkaa, ja sä käsillä sitä lähdet siitä ottamaan pois ajatuksena, että siellä ei hirveästi happea kyllä
no ole. Ei ole.
Niin on se kyllä siis uskomaton työ, mitä hän on tehnyt.
On. Siis uskomaton selviytymistarina kyllä kaiken kaikkiaan.
Niin. Että jotenkin tosi siis surku, että loppu tavallaan kuitenkin surullisesti.
Niin.
Mutta että ainakin Brett sai oikeutta.
No ainakin sai, kyllä. Ja yksi uhri vähemmän.
Koska mä uskon, että jos ei hän olisi noussut täältä haudasta, niin siinä olisi oikeasti voinut käydä just niin kuin Michael ja Jimmy toivoi. Että asfaltti vaan päälle. Ja ikinä ei saa tietää.
Niinpä. Joo, koska eihän sieltä pääse mitkään hajutkaan. Niin kuin,
ei niin.
Niin,
ei niin.
Ihan siis olisin kanssa voinut uskoa näin. Mm. Että tavallaan hyvin suunniteltu, huonosti viimeistelty, niin, mikä oli tämän tapauksen onni.
Niin, kyllä.
Mutta sitten mä mietin että aika nopeastihan tuli tunnustus tästä edellisestäkin
kyllä,
teosta. Niin, että mikähän siinä oli? Että halusiko hän jotenkin kerskua?
Niin, en tiedä, mulla tuli vähän tietysti semmoinen, että...
Koska eihän hän olisi välttämättä siitä jäänyt kiinni.
No ei, mutta mulla tuli vähän semmoinen fiilis, että Jimmy on vähän semmoinen ressukka.
Niin.
Tiedätkö, että hän on vähän silleen, hän esimerkiksi siis, hänen piti olla vankilas pidempään. Että hän oli päässyt silloin alkuvuodesta pois, kun Michael oli maksanut hänen takuut.
Okei.
Okay. Että sitten tiedätkö, tuntuu, että hän on vähän niin kuin Michaelin semmoinen juoksupoika.
Niin,
että teet
niin
tota, ja sitten hän ei vaan niinku uskalla sanoa vastaan. Mulla tuli siis semmoinen fiilis hänestä.
Okei, no tämä muuttaa sitten,
mutta en mä tiedä. Siis sehän voi olla, että mun fiilis on ihan väärä.
No voi, mutta voisi olla oikeakin.
Niin, että semmoinen mulla tuli ihan täysin jotenkin.
Joo.
Että sitten taas Michaelista mulla tuli just semmoinen kerskailijaolo. Ja sitten kun hän olikin silleen niille poliiseille, että kun mä oon palkkionmetsästäjä, että jos te tarvitte apua, niin... Sitten se jossain vaiheessa yritti jotain, että Butch olisi tehnyt jotain rikosta, että hän voisi sitten auttaa siinä. Ja tiedätkö, jotain ihan ihmeellisiä teorioita lähti selvittämään.
Okei. Okay. Mm. No joo.
Mutta onneksi tuli lopputulemaksi tämä, että jäi kiinni. Toki kuolemantuomiosta edelleen varmaan ihmiset on eri mieltä kaikki tyyli. Että
niin.
Että onko se sitten oikein vai ei. Mutta...
Niin, se on vähän asia, mistä... Se on mielipideasia ihmisillä, niin, että siitä on tavallaan turhakaan sitten
mutta
sen enempää puhua.
Mutta Butch oli tyytyväinen siihen, niin mulle se riittää.
Kyllä, sama että mulla.
Hänhän oli suurin kärsijä tässä, niin...
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Niin. Tämmöinen. Joo. Mutta tosi erilainen. Ei mun mielestä meillä ennen ollut tämmöistä NS-selviytymistarinaa.
Ei olekaan ollut. Niin. Ja nämä on mun mielestä jollain tavalla, tai no miksei olisikaan, mutta siis on niin kuin semmoisia toivoa luovia.
Niin, kyllä, ne on aina tuo.
Niin.
Joo, oliko meillä tällä viikolla jotain muuta?
Ei taida olla.
Ok, kiitos kun kuuntelitte jakson. Palataan seuraavan jakson parissa ja laittakaa meille viestiä IG-sat pahuuden jälkeen tai pahuudenjälkeen@gmail.com.
Moi!
Moi!